Katikkiro era yalabudde abavubuka okubeera abasaale mu kulwanyisa Mukenenya nga beewala omwenge n'ebiragalagala ebirala.
Omwenge gwa bulabe bagukozesa ebintu oba oli awo by'otandikoze. Omwenge gukutimba bbula, omwenge n'enjaga. Mwegendereze omwenge, mwegendereze enjaga, mwegendereze okulaba malaaya bajja kubatta. Naye bwe mbadde mba mu mmotoka ne baŋŋamba nti nyambala amagetesi. Waliwo n'amagetesi amalala ge musobola okukozesa, mwabeeka sensero, sirimu n'atabatta. Awo nno muve beegendereza. Buganda eri ku lugendo olugiza ku ntikko, twagala obeerewo tetunaalangirira nti kati bannaye ku ntikko tutuuse nga naawe oli wamu naffe. Muwulire abakulu bye batugamba, ekiragiro eky'omukaaga mukimanyi. Noyendanga abafumbo mwekuumire mu bufumbo bwammwe. Abavubuka abatongoona akoze omusono mu nviiri, lindako. Wali olabyeko omuvubuka eyafa nti kubanga teyeegase, n'olwekyo leka kubuguutana buguutana.
Amyuka ssentebe w'abavubi ku mwalo gw'e Kasensero, Omulangira Kimera Ssuuna, yagambye nti bafubye okulwanyisa Mukenenya mu bavubuka, wabula yekkokkodde obunyazi obubakolebwako abavubi okuva mu ggwanga erya Tanzania.
Ebimu ku bizibu ebinyigiriza Kasensero ennyo yandibadde munene nnyo okusinga bwe tumusuubira bubadde bubbi obwesaanikidde ennyanja eyo nti mu bbanga ly'emyaka etaano tufiiriddwa abantu abali wakati w'ensanvu ku kikumi ku nnyanja okwo olw'ababbi abajja okubba ebikozesebwa n'okutwala obulamu bw'abantu. Batubba ebyennyanja, batubba yingini. Kyannaku nnyo okulaba omunaku wa Kasensero okugamba nti yingini eziri mu kikumi zibbibwa mu mwaka gumu. Yingini eyo eribwa kati w'obukadde 8-9.